Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! La microfon este Viorica Zaharia, prezentatoarea emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. În emisiunea de azi vom încerca să trecem în revistă principalele evenimente ale anului 2008, văzute de lideri de organizații neguvernamentale din regiunea transnistreană, de analiști, dar și de oameni simpli, locuitori ai regiunii. Mai întâi însă să ascultăm un scurt buletin de știri. Rusia a întrerupt la 1 ianuarie toate livrările de gaze naturale către Ucraina, după ce Kievul nu a acceptat condițiile pentru un nou contract pe anul 2009. Termenul limită pentru semnarea contractului a expirat la ora 24 pe 31 decembrie. Președintele și premierul de la Kiev au dat asigurări că tranzitarea gazelor rusești către țările Uniunii Europene nu va fi întreruptă. 5.000 de persoane au solicitat în anul 2008 sprijinul ombudsmenului de la Tiraspol pentru rezolvarea diferitelor probleme legate de apărarea drepturilor omului, a anunțat șeful aparatului ombudsmenului din regiune, Oleg Beliakov, citat de agenția transnistreană Olvia Press. În ultimele luni s-au înregistrat petiții referitoare la încălcarea drepturilor angajaților concediați de la întreprinderile ce își reduc volumul de producție ca urmare a crizei financiare globale, a mai spus Beliakov, care a adăugat că nu toate problemele semnalate în petiții sunt rezolvate din cauza finanțării reduse a instituției ombudsmenului. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a început evacuarea observatorilor săi din Georgia după ce Rusia a blocat prelungirea mandatului misiunii de monitorizare care postă la reticența țărilor OSCE de a recunoaște independența regiunilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Consiliul de Securitate ONU s-a întrunit în ședință de urgență pentru a discuta situația din fâșia Gaza. Țările arabe au elaborat un proiect de rezoluție cerând încetarea imediată a ostilităților, dar diplomații ONU au declarat că abia peste câteva zile va avea loc un vot în această chestiune. Cu o zi înainte, Israelul a respins o propunere franceză pentru o încetare a focului de 48 de ore pentru a permite livrarea de ajutoare umanitare în fâșia Gaza. La rândul său, liderul mișcării Hamas a declarat într-o intervenție televizată că pentru a discuta orice propunere de încetare a focului, Israelul trebuie să își oprească atacurile asupra mișcării sale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum a fost anul 2008 pentru locuitorii regiunii transnistrene și ce așteptări au ei de la anul 2009? La aceste întrebări au răspuns câțiva tineri din stânga Nistrului, membri ai unor organizații neguvernamentale locale, care au participat la o masă rotundă la sediul Europei Libere de la Praga, moderată de Alexandru Eftode.
Toți cei 5 interlocutori, care vin din diferite raioane din stânga Nistrului, practică meserii diferite, au poziții politice diferite, cred că principala preocupare a transnistrenilor la sfârșitul lui 2008 este economia. Criza globală a lovit marile întreprinderi din Transnistria, bugetul regiunii și bugetele majorității familiilor.
Asta nu e ce azi.
Serghei Spinachi, învățător la Liceul Ievrica din Râbnița, spune că uzina de ciment din localitate s-a oprit, iar cea metalurgică și-a redus producția. Mai ales uzina metalurgică vărsa sume mari în bugetul transnistrean, fiind cel mai însemnat contribuabil. Dar și întreprinderi din comerțul cu produse alimentare, ca rețeaua de supermarketuri Șerif, au anunțat reduceri de personal de până la 30%. În rețeaua de supermarketuri se planifică și micșorarea salariilor cu 30%, adaugă Alexandru Cracosevici, student și în același timp funcționar în administrația orașului Kamenka. Pensiile rămân aceleași, spune el, dar de la anul vor înceta ajutoarele Federației Ruse de câte $10 la fiecare pensie. Învățătoarea Rodica Pascar din satul Stroiești în nordul Transnistriei este îngrijorată că nu va mai vedea o majorare salarială promisă.
Mai înainte a fost anunțat că de la 1 ianuarie 2009 o să fie majorare cu 20% la anumite categorii, de exemplu la învățători. Un învățător care are un salariu are aproximativ $120, dacă are studii superioare și dacă are un stagiu de muncă. Acum sunt toți în așteptare, majoritatea lucrătorilor de acum își fac griji, fac probleme să nu fie iarăși perioada prin care de acum de mult am trecut, când nu ne putem ridica salariile câteva luni.
Între timp au crescut destul de mult prețurile, spune jurnalista Irina Șlaeva de la postul Radio Jelană din Râbniță. Iar în 2009 se așteaptă noi scumpiri, nu doar a produselor alimentare, dar și a serviciilor comunale. Pe de altă parte, salariul minim a scăzut. Un kilogram de carne, spune jurnalista, costă la Râbnița $10. Un pensionar cu o pensie minimă de $70 își poate permite cu greu kilogramul de carne. Efectele crizei globale pe malul drept al Nistrului încă nu sunt atât de vizibile. Guvernul de la Chișinău se așteaptă la consecințe mai serioase în 2009, dar totuși nu atât de severe ca în regiunea transnistreană. Alexandru Volovoi, jurist la o organizație pentru drepturile omului la Bender, crede că o economie mai puternică pe malul drept ar putea stimula găsirea unei soluții conflictului transnistrean.
Oba prezidenta Voronin și Smirnov stretilis.
El spune că atunci când președinții Voronin și Smirnov s-au întâlnit în primăvară, încă înainte de crize, acest lucru a fost primit cât se poate de bine în regiunea transnistreană. Dar dacă și economic Moldova ar arăta mult mai bine comparativ cu Transnistria, transnistrenii vor percepe acest lucru ca un argument puternic în favoarea împăcării. L-am întrebat pe Alexandru Volovoi ce condiții principale ar pune, dacă ar depinde de el, ca transnistrenii să accepte integrarea cu malul drept al Nistrului.
Istorически так сложилось, что Приднестровский регион в большинстве своем это русскоязычно говорящее население.
Istoria a făcut așa că în regiunea transnistreană se vorbește rusește în majoritatea cazurilor și, desigur, că în primul rând ar trebui ca rusa să devină o a doua limbă de stat într-o Moldovă reîntregită. În afară de asta, reîntregirea ar însemna o cooperare reciprocă avantajoasă, ar însemna concesii din ambele părți și o cotă de locuri în Parlamentul țării pentru regiunea transnistreană. Dar trupele ruse în Transnistria trebuie să rămână pe loc?
Este существует данная армия на данной территории. О равноправных переговорах не может идти речь.
După părerea învățătorului Serghei Spinachi de la Râbnița, nu poate fi vorba de negocieri pe picior de egalitate între părțile în conflict atât timp cât Rusia își menține armata sprijinind regimul transnistrean. Un compromis este imposibil atât timp cât liderii transnistreni, având în spate armata rusă, spun că nu vor ceda nimic și vor menține linia veche.
В принципе, я считаю, что как минимум они не мешают.
Alexander Krakosevich, pe de altă parte, crede că armata rusă cel puțin nu încurcă nimănui, sau chiar mai mult are rolul pozitiv ca, alături de micul contingent de pacificatori ruși, să asigure securitatea regiunii, în cazul unui conflict ca cel din Georgia și Osetia de Sud. Armata rusă este un factor de stabilitate chiar și dacă un asemenea conflict în Transnistria, a spus-o și Voronin, nu va avea loc.
Sam Voronin говорил об этом.
Dar care sunt așteptările pentru 2009? Toți participanții la masa rotundă au previziuni pesimiste. Locuitorii Transnistriei își doresc cel mai mult să fie depășită apăsătoarea stare de incertitudine care domnește în stânga Nistrului. Rodica Pascari din Stroiești crede că tuturor le-a ajuns cuțitul la os.
Necătând la faptul că sunt toți îngrijorați de problemele cotidiene pe care le au, avem toate circumstanțele unei revoluții care ar putea impune conducerea Transnistria și Moldova de a face totuși pasul decisiv spre bine. Aceasta este o tragedie. A trăi numai în așteptarea răului este foarte greu. Dar bine, prin această ceață, cam e greu să deslușești.
Ați ascultat părerile unui grup de locuitori ai regiunii transnistrene despre cum a fost anul 2008 și cum poate fi 2009, înregistrate de Alexandru Eftode în studioul Europei Libere de la Praga. Invitatul emisiunii de astăzi este Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. Vă întreb, domnule Nantoi, cum apreciați dumneavoastră anul 2008 dacă ne uităm la evenimentele legate de reglementarea problemei transnistrene?
Voi începe cu 22 iunie 2007, deoarece anume în această zi, la reședința președintelui Rusiei Vladimir Putin, la Novo-Ogareva, a avut loc întrevederea care a durat 3 ore între Vladimir Voronin și Vladimir Putin. În cadrul acestei întrevederi, președintele moldovean a avut posibilitatea în detalii să-i explice președintelui rus esența acelei propuneri de înțelegere în pachet între Chișinău și Kremlin, în urma căreia administrația de la Chișinău spera să rezolve problema transnistreană. Elementele cheie acestei înțelegeri în pachet se reduc doar la două puncte, și anume, primul, Chișinău dorea să se înțeleagă cu Moscova, fără Tiraspol, dându-și seama că Tiraspolul este un regim de marionete rusești. Și a doilea moment cheie este că Chișinău propunea Federația Rusă să recunoască dreptul Rusiei la obiectivele privatizate ilegal în Transnistria de către businessul fie public, fie privat rusesc, numai după ce se obține reglementarea politică a conflictului transnistrian. Or, imediat după aceasta, în primul rând, lipsa oricărei reacții din partea administrației de la Kremlin tot a fost un răspuns foarte clar, și anume, Moscova nu a acceptat propunerea Chișinăului. În paralel, nu se știe din care motive, Chișinăul oferă centrale termoelectrice de la Cuciurgan, care din 2005 se consideră privatizată de companie rusească Interrao ES, licența pentru exportul energiei electrice în România în condiții destul de vagi. Și această ambiguitate, de fapt, s-a redus la aceea că după agresiunea Rusiei în Georgia, lucrurile au devenit clare. Moscova categoric a refuzat să dialogheze indirect cu Chișinău și i-a spus Chișinăului, duceți-vă și înțelegeți-vă cu Transnistria, cu Tiraspol. Deci înseamnă că această idee, această concepție politică în baza care Chișinău a vrut să rezolve conflictul transnistrian a suferit un eșec fatal, lamentabil. Și ultima întrevedere din 24 decembrie a lui Vladimir Voronin cu Igor Smirnov a fost un show care a avut drept scop umilirea lui din partea lui Igor Smirnov și care cu niciun pas nu ne-a apropiat pe noi de soluționarea conflictului transnistrian. Alta este că vizita lui Putin în calitate de prim-ministru la Chișinău în 14 noiembrie iarăși s-a încununat cu semnarea unor documente ce țin de sfera energetică a Republicii Moldova și care, în opinia mea, provoacă foarte multe semne de întrebare vis-a-vis de transparența acestor înțelegeri, vis-a-vis de respectarea Constituției și legislației Republicii Moldova, vis-a-vis de, aș îndrăzni să spun, presupuneri de o eventuală schemă de corupție care există în sfera energetică în baza acestor înțelegeri. Nimic nu este clar ce va fi cu datoria aceasta imensă de $1.8 miliarde a Transnistriei față de Gazprom. Prin urmare, nimic la modul real nu se poate de vorbit despre soluționarea conflictului în urma acțiunilor întreprinse de Chișinău.
Cum credeți că va fi anul 2009 pentru regiune și relațiile cu Republica Moldova?
În Tiraspol are loc o degradare continuă, o erodare continuă acestui regim din interior. Profesorii fug din Transnistria, medicii fug din Transnistria, Transnistria devine o zonă depopulată într-o măsură și mai mare decât pe malul drept al Nistrului. Vine timpul când Igor Smirnov va trebui să fie schimbat de cineva și aici apar niște semne de întrebare, deoarece Rusia nu are la dispoziție pârghii suficient de eficiente pentru a asigura impunerea unui alte marionete docile. Prin urmare, anul 2009 deocamdată este un an care nu putem fi siguri în ceea ce privește perspectiva soluționării conflictului transnistrian.
Criza financiară globală, care a afectat malul stâng al Nistrului mai mult decât malul drept, ar putea fi un moment potrivit pentru ca Moldova să-și îmbunătățească relația cu regiunea prin niște eventuale pârghii economice.
Regimul de la Tiraspol este perfect conștient de faptul că deschiderea acestei zone spre comunicarea deschisă cu malul drept al Nistrului va aduce la erodarea acestui regim și la colapsul lui. De la început, administrația de la Tiraspol încearcă să manipuleze populația din stânga Nistrului, utilizând mass media cenzurate. Alta este că au apărut doi actori importanți. Este proiectul Millennium Challenge din partea Statelor Unite și iarăși Uniunea Europeană, care este o supraputere economică și ar putea să vină cu niște proiecte din ordin social-economic. Și acum regimul de la Tiraspol stă la cumpănă. Deci să respingă aceste inițiative a Statelor Unite cu reconstrucția drumurilor, cu condiția că pe urmă nu vor fi niciun fel de interdicții de circulație, sau să le accepte. Să respingă inițiativele Uniunii Europene în ceea ce privește atenuarea consecințelor crizei financiare, sau să le accepte. Eu consider că dacă regimul de la Tiraspol va fi nevoit să accepte aceste inițiative, aceasta va accelera iarăși erodarea lui din interior. Problema este că nu avem la Chișinău o guvernare care ar putea să profite de acest lucru.
Domnule Nantoi, vă mulțumesc. Dragi ascultători, vă reamintesc că am discutat cu Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Aici, emisiunea Dialoguri de azi se încheie. Sunt Viorica Zaharia, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să accesați pagina noastră din internet www.europalibera.org, unde puteți găsi mai multe informații, dar și puteți lăsa opiniile și comentariile dumneavoastră. Ne reauzim săptămâna viitoare. La mulți ani!